Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom għal darb'oħra miegħi Anton Farrugia għal sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum f'din is-sensiela aħna ser inkomplu nwasslulkom rakkonti Maltin għal darb'oħra din id-darba meħudin mill-ktieb ta' Lina Brockdorf Bellus u Bizzilla Ġabra ta' Stejjer. L-ewwel storja li għandna għalikom fil-programm tal-lum minn dan il-ktieb fil-fatt jisima' Il-Pumi tal-Bib ta' Barra. Kull mara, turi kemm tal-galbu sam il-pumi tal-bib ta' barra, kienet tal-fema in-nanna Lini, u hekk darriet lin-neputija tagħha Treisa. Għax dak iż-żmien, nofs il-ħamsinijiet tas-seklu 20, kien żmien differenti minn tal-lum. Il-bib ta' barra ta' kull dar, wieħed imgeddes ma' lieħor biex iwensu sew il-xulxin, kien fihom tassew xtara. Bossa drabi, meta il-bib ta' barra jkun ta' qies normali jew ftit akbar, kien ikun mamul f'bixtejn, u dan dejjem miftuħ tul il-jum, ħlief jekk ma jkunx jiem ta' vistu. Jekk jiem ta' luttu, mal-pumi, kien ikun hemm imdendel ċof iswed biex kulħadd ikun jaf kif dik id-dar ikun miegħ xi ħadd. Kien hawn min josserva dan il-luttu saħansitra fil-jiem tal-ġimgħa l-kbira u sibt il-għid. Imma f'jiem normali, il-bibien it-tnejn kienu jkunu miftuħa. Warajhom is-siplanti porta tal-kewba fuq in-naħa t'isfel, waqt li in-naħa ta' fuq, kien ikun hemm kristall jew ħġieġ fin trasparenti, drabi b'xi disinji wkoll imnaqxin fuqhom. U parpurtieri tal-Bizzilla iżejnu minn ġewwa dik l-antiporta. Hekk kull triq kienet minnha nifisa imżejna, għax kull bib miftuħ, drabi b'xi grada tal-ħadid baxxa quddiemu, kienu qishom dirajn illi qed jagħtuk merħba biex tidħol ġewwa. Ukoll jekk ma tħabbaċ, tibżax. Malli tiftaħ l-antiporta aktarx ser ikun hemm ampiena li taħsad lilek u l-kull minn hemm f'dik id-dar. Mhux hekk illum, il-moda inbidlet. Għaddiehom antiporti u għaddiehom merħba. Il-bibien ħadu sura oħra. Bosta minnhom magħmulin f'bib wieħed kbir, kollox magħluq u msakkar, li d-dera tagħhom biss twissik biex tibqa' sejjer u wara biss ifettillek tħabbad. U ngħiduha kif inhi. Kieku stess tħabbad, aktarx illi ħadd mhu ser jisimek, ħadd ma jiftaħlek għax il-mara tad-dar mhix hemm, dik tinsab barra taħdem. Hekk it-toroq tagħna f'Malta għawdex ukoll ħadu bixra oħra. Qatt jgħidulek x'bin. Ibqa' sejjer għal xogħolok u titlif xħin, ħallik miżjajjar u mill-ħbieb. Illum il-ħajja maġla, u maġ baqa' żmien għal dawn id-delikatezzi tal-ħajja? U jekk ġejt biex tissellef xi laqgħa kunserva, xi werqa' tursina, jew xi tiċpisa żejt, ħallik minn dan u sajjar mingħajrhom. Imma kif qed ngħidu dak iż-żmien kien mod ieħor. Lura l-istorja. Mela kull filgħodu malli Treisa tibla il-kafe iswed mill-iskutella, kien hemm dritt tiġri l-barra bil-bott tal-likwidu tat-tindif tar-ram li aktar x'konna nafuh bħala il-ġambul, jinten seba' pesti, u miegħu gozz xraret rotob li bihom tibqa' torok u torok sa ma tara wiċċa fil-ħabbata tar-ram. Imma ġara li minn min dumieta tin-nanna, dak ix-xogħol ta' tindif u l-lustrar, Treisa preferiet li tħallih għal aktar tard, billi dak il-ħin ta' filgħodu kien ikun hemm wisq nies deħlin u ħerġu mill-Knisja, u dan l-aħħar minn x'ħin kibret bdiet tistħajjel illi kulħadd jagħti ħares lejha. Mhux li kienet qed tagħmel xi ħaġa ħażina, xi diżonur, insomma, imma dak il-ħars beda jagħtiha fastidju. Mela t-tindif tal-pumi dan l-aħħar kien isir għall-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar. Dak il-ħin rari tara ruħ għaddejja. Mhux xorta fuq kollox, xorta ser tnaddafhom, U mhux għax kienet tagħti każ ta' xi jgħidu fuq Alġerien, imma bil-kemm ma kinitx tistkerraħ u timmaġina li ser tidrilha nannita illi kieku kellha titraskura dawk il-pumi tal-bib ta' barra imqar għal jum wieħed biss. U kombinazzjoni ġita tajba illi tkun barra dak il-ħin kienu s-snin tal-ħamsinijiet, għax propju dak il-ħin is-soltu jgħaddi tal-posta. U minn għandu kienet qed tistenna ittra. Treza kellha namrat illi ilha tkellmu għal sentejn. Dan Fredu iżda telaq lejn l-Awstralja ifittex ix-xogħol, imma ħalef qabel telaq li jikdbilha żgur li ma jinsija qatt li jibqa' jħobba sal-aħħar nifs ta' ħajtu. U li xi darba għad isib impjieg tajjeb u jibgħat għaliha. Kien ilu li telaq siġġimat li għaliha kienu eternità. L-ewwel erba' ġimgħat timmaġinah fuq dik il-wesa ta' baħar ruħi qalbi dak Fredu tagħha, jekk kalla ħares qatt jiġrilu xi ħaġa. U minx ħirrefess l-art tgħod tiljiem illi kellha tirċievi aħbaru. Żgur illi fl-aħħar kellha taslilaq xi ittra minn għandu. Kien hemm minn ġa aħbar għax setgħu jimpustaw ittri minn kull port illi waqfu fih. Imma mid-dera Fredu ħasibha mod ieħor. U hija ħasra mill-Awstralja l-ittra tieħu ħafna żmien biex tasal. Imma hi ma felħitx tistenna aktar. Malli tirċievi dik l-ewwel ittra, isserraħ moħħha illi jinstab qawwi u sħiħ li dal-waqt isib impjieg, li Fredu tagħha żgur illi għadu jħobba. Li minn mindu ħallija qatt ma ħares darbtejn lejn wiċċ tfajla oħra, hekk imissu wkoll. Kieku tiżbranaħ. Le, ma jista' jkun qatt li jinsija. Allura hekk għal ħabta tas-sija kienet toħroġ hemm barra, torok u torok il-pumi tal-bieb waqt li kultant tagħti titwila lejn in-naħa t'isfel ta' triq il-kbira, minn fejn soltu kien jiġi l-pustier. Kienu issa għaddew ma tmien ġimgħat. Ġesu Marija, f'dak it-tul ta' żmien kienet tasal ittra mqarmel qamar? Jum fost l-oħrajn rat lil tal-posta risaq reja, u ta' bil-ħaq hemm kienet l-ittra bil-bolli tal-Awstralja. Bdiet tbusa u trossa ma' qalba. Ħadd ma jista' jispjega x'ħasset dak il-ħin dik it-tfajla? Żgur illi Napoleon bir-rebħiet kollha li jagħmel qatt ma ħassu ferħan daqsa. Wiċċa sar vampanar bil-ferħ waqt illi bis-swaba suwed ċartet dak l-envelop biex tara x'kien hemm u x'kien kitbilha il-maħbuk tagħha. Kitbilha sitt paġni sħaħ, u hemm baqgħet imwaħħla mal-grada tal-ħadid taqra u taqra. Kemm qal illi baqa' jħobba Fredu tagħha, kemm qalilha xort isbieħ u għeda li ma jdumx ma jibgħat għaliha. Bdiet immaġina li qed tilma' ħlila n-nifisha nieżla mill-vapur għal ġuħdan Fredu fuq ix-xatt l-Awstralja. Iż-żmien issa beda għaddej. Naturalment, ma kellix wiċċa tost daqshekk li tistenna xi ittra oħra mill-għada, imma kull ħmistax kienet tistenna li tieħu aħbaru. Kienu issa għaddew siċċur minn mindu ħadet l-ewwel ittra. Imma ħej dan l-aħħar l-ittri ma baqgħux sitt paġni twal, kienu qsaru ġmielhom, u drabi kienu jgħaddu aktar minn tliet ġimgħat biex tirċievi xi ħaġa. U hi, Treza, dejjem hemm barra tnadda fuq il-lostra il-pumi u tistenna għal xejn. Alba bdiet tgħidilha li l-affarijiet ma baqgħux illi kienu qabel, imma hi kienet dejjem lesta biex tiskużah. Miskin Fredu baqa' jikteb, ha volja min jaf kemm qed jiġri biex isib xi xogħol. Darba minnhom kienet ilha ma tirċievi ittra xarejn sħaħ, kuljum tittama li l-għada għandha mnejn tieħu aħbaru. U kif kienet hemm barra torok il-pumi tar-ram, rat lil tal-posta ġej b'nofżd bis-sima fuq wiċċu. Alba imtlit bil-ferħ u bit-tama, imma hija ħasra dik id-darba wkoll kien għal xejn. Ma felħitx aktar u pespset lil pustier kif kien għaddej minn quddiemha. Dan induna li tfajla xtaqgħet tgħidlu xi ħaġa. Għajt li ftit, mister, jaq hemm xi strajk tal-posta ġewwa l-Awstralja? Jew forsi inti lef xi vapur tal-ittri? Staqsijiet waqt il-li b'subgħajja suwed bdiet tixxotta xi dema li ġriet ma' wiċċa.
Ma naħsibx, sinjorina. Ma jidhirrex illi
ġara xi ħaġa fil-posta tal-Awstralja, għax jiena assamt it-tri oħrajn mill-Awstralja.
Ixaru kaza, waqqaftek, skużani taf.
O, b'daqshekk, sekk ma jimpurtax. Ara, inwiedek li jekk nisma' xi ħaġa, ngħidlek.
Grazzi, grazzi ħafna. Imma l-ittri kienu waqfu għal kollox. Issa l-aħħar ittra kienet ilha li ħadita aktar minn erba' xhur. Dan kollu Trejza ma qatax qalba, baqgħet ta' kuljum tnaddaf u tillostra l-pumi u xi drabi toħroġ il-maktur u bil-għaġla tixxotta xi dema. Kemm xtaqet illi kellha kuraġġ biżejjed biex terġa' twaqqaf nil-pustier u tistaqsih jekk hux biss qed tistenna ittri mill-Awstralja. Tgħid ħadd ieħor qed jirċievi tal-ġranet. Imma żgur ma kienx se twaqfu għat-tieni darba, għalkemm mill-ewwel darba li kelmitu baqa' jħares leha u jagħtiha dik in-nofs bis-sima. Kien ftit mistħi miskin dan il-ġuvnot. Għaddew ftit ġimgħat oħra, u naturalment passoltu Trejza kienet hemm barra tillostra l-pumi. Kien wasal il-ħin li jiġi tal-posta. Drabi kienet tipprova tippersuadi lil annifisha biex tinsa l-fredu kemm kienet se ddum tittortura l-qalba. Tal-posta qasam it-triq min-naħa l-oħra u fidu kellu ittra. Beda jħares lejn Trejza. Hi bbieset fejn kienet u damet ftit ma ħarġet ida l-leminija kollha sewda biex tieħu dik l-ittra minn idu. U li kien ilu ftit jipprova inewlilha. Fl-aħħar tbismet u qaltlu: Mela daħlet il-posta mill-Awstralja? U hu weġiba:
Sinjorina, ma nixtieqx niddiżappuntak imma din l-ittra mhux mill-Awstralja, din minn Malta. Ha, saħħa.
U bewweġ lilin. Hija baqgħet għal ftit iċ-ċassata tħares lejn dak l-envelop u lejn il-kantuniera minn fejn kien l-ewwel l-pustier, għax ta' qed tgħidlu li żgur kien ħaxi żball. Ma kellha l ħadd min jikdbilha. Qisha stat wa baqgħet hemm bla ma titħarrek, imma fl-aħħar tad-daqqatajn lejn dak l-envelop u ta' bilħaq illi fuqu kien hemm is-sima u l-indirizz tagħha. Ġabret iċ-ċraret kollha u daħlet. Bilkemm ma bdix tibża li se taġara xi ħaġa la darba rċeviet din l-ittra. Ħaslet idea u marret ripittieqa fejn kien hemm dawl biżejjed. Waqt illi elf suspett beda għaddej minn moħħha u bdiet taqra.
Aziza Sinjorina Teresa, nitolbok tiskużani li qed niktiblek. Taħsibniex li jinwiċċi tost jew li nixtieq nindaħal fl-affarijiet privati tiegħek?
Meta waslet sa hemm, ġiha frasa li aħjar tkun taf minn bad dik l-imbirka ittra, u hekk forsi tifhem aħjar dak illi kellu xi jgħidilha jew tgħidilha. Ħarset isfel lejn il-ferma li kienet tgħid: Johnny, il-pustier tagħkom. U aktar skantat: Kos, min jaf rridx jgħidilha li kien hemm xi strajk tal-posta l-Awstralja u staħaj kellima. Komplit taqra b'inqas inkwiet u b'aktar ħeġġa minn qabel.
Imma emminni ma niflaħx narak imdejqa aktar kull darba li jinnaddi minn quddiemek u ma jkollix ittri għalik mill-Awstralja. Għalhekk ħsibt illi intaffilek ftit id-dwejja u niktiblek ittra jien. Jekk trid, jillest illi niktiblek imqar kuljum, basta ma narakx aktar bid-dmuħ nieżel minn dawk għajnejk tant sbieħ. Inti mhux xorta jekk minflok tirċievi ittra kull xahar mill-Awstralja, tibda tirċievi ittra kuljum minn għandi.
U meta tkun irċevejt ħafnitri, forsi xi darba niltaqgħu u nitkellmu ftit jew immorru xi dawra żgħira.
Nittama li għada ma narax dmuħ ma wiċċek imma li tilqani bit bissima li jfisser illi nista nibda niktiblek kuljum. Xi tgħid?
Inselli għalik waqt li naħseb ħafna fik. Johnny, il-pustier tagħkom. Trejza kienet qisha qed tgħix f'ħolma. Imma possibbli dak li għada kif qrat. U kull darba biex tkun żgura terġa' tiftaħ dik il-karta u għal darba oħra taqra dawk il-ftit versi ta' kidba ċara u pulita. U kull darba fuq wiċċa tfittx bis-sima. Bdiet tgħid kemm kien għad fadal sigħat biex terġa' taraħ u turih li ma ħadx fastidju għax kidbilha. Al-kuntrarju,
kienet xi ħaġa li għalkemm qatt ma stennieta, lila fetħet ilha xaq ta' dawl u ta' ferħ. Johnny kellu 700 sena biex jara kif it-tfajla ħadita l-istorja tal-ittra, imma l-għada wara nofsinhar serraħ moħħu għax hemm kienet trejża torok u tnadda fil-pumi tal-bib ta' barra, u fuq wiċċa kellha tbissima li Johnny qatt ma kien għadura qabel. U l-pumi tgħid kemm ferħu għax fir-rifless tagħhom ma kienx hemm aktar dmuħ imma tbissima mimlija ferħ. It-tieni rakkont li ħansiltu mill-istess ktieb ta' Lina Brockdorf Bellusu bit-Zilla Ġabra ta' Stejjer jismu Min kienet Emily. Konsibtu mill-ewwel il-post għalkemm darba biss kont mort sentejn qabel. Hemm jaħares lejja dritt tgħid biex ilumni, rajt ir-ritratt tiegħu, ovali, mhux kbir wisq, 10 pulzieri b'5, b'nofs tbissima tistħajlu jistiednek titbissimlu lura. Imma il-ċimiterju mhux lok itbissim. B'qajt hemm inħares bil-wart fidi, nies f'dik ir-rokna ma tantx kien hemm. Mort lesta biex ngħid ħafna talb, biex nitolbu jaħfirli, ma dak il-ħin ħassejtni isni f'ħolma, bħala triċi l-insiet il-linji illi kellha tgħid. Inżil dar kubtejja waqt illi qed il-wart fuq l-irħama bajda, baxxejt rasi u domt hemm mhux ħażin. Minn bejn iċ-ċipressi l-aħħar raġġi tax-xemx kienu qed jissaraw biex isaħħnu, imma f'dak il-lok kollox kien kiesaħ. Ibda mill-irħam u spiċċa fl-itzma mejta. Kien jannar, orbu l-erba ta' wara nofsinhar. Ma kellix nagħmel aktar hemm, għalxejn kont qed nipprova nħallas ftit mid-dejn illi kelli mal-mejjet, għalxejn ma jista' jreġġa' lura dak illi kien. Dak il-ħin smajt passi ta' tkaken tilejn u resqin qrib. Għajt fej kont waqt illi dawwart kemm xejn rasi. Kienet forsi viżjoni, kont qed noħlom, rajt lila riesqa, b'assoltu eleganti, twila u sabieħa. Lili kienet ratni xi darbtejn imma ma doritx li għarfitni. Blak limxejn baqgħet ħares lejja ċassa. Stajt naqra f'dik il-ħarsa l-mistoqsija li ma kinux l-isnu xuftejja mal-li ratni u l-wart aħmar. Donna ridet tgħidli, int x'qed tagħmel hawn? Li ma dritt għandek int tiġi fuq il-qabar tas-surturu? Ħarsita kienet qalila u xtaqgħet tinfidni. Tgħid kienet taf xi ħaġa? Ħassejt illi hemm ma kienx aktar posti. Għaddejt is-salib, qomt, tajt l-aħħar ħarsa lejn ir-ritratt u tlaqt. Ma kellix kuraġġ indawwar rasi lura biex nara jekk Emily kien iġi baqgħet ħares lejha. Konna noqogħdu biswitom fis-strada Rjali u l-issur Arturo ta' tifla żgħira dejjem immaġinajtu li kien raġel kbir fl-età għalkemm aktarx ma kellux aktar minn 35 sena. Ommi kienet tafsew li Sinjura Dora, oħtu, li flimkien ma' żewġa, is-sur Tommy, kienu joqogħdu f'dar waħda. Familja mill-aħjar kellhom tfal ta' mparna u minħabba f'hekk sirna mitħla ta' xulxin. L-issur Arturo kont insejjaħlu it-Siju Turu, nista tajjeb darhom tleq bil-fidet u l-kristalli, u l-kmamar ġo kmamar imżejnin bit-tapiti persjani u purtieri tad-Damask. Kellhom in-negozju tad-drappijiet. Niftakar kif qalbi kważi inqasmet meta it-Siju Turu u s-sur Tommy kellhom imorru l-Amerika fuq xi xogħol. Hawn Malta kien żmien ħażin. Infatti, mhux darba u tnejn bdew jaħsbuha jekk jitilqux bil-familji b'kollox. Dak iż-żmien is-safar kien rari, meta xi ħadd imur l-Amerika qishekk qed tgħid illi kien sejjer sal-qamar. Dik il-mawra tagħhom twalet sentejn. Ġew lura, ġabu xi xogħol ġdid, imma qalu li mhux ta' min jiċċaqlaq minn Malta. jina kelli 12 sena dak iż-żmien. Is-Sur Arturo beda ta' kull 6 xhur imur għal 15 l-Ingilterra fuq xogħol u fl-istess ħin fuq btala. Għadda żmien. Il-kol kbirna u kellna il-familja tagħna. Kemm jien u kemm it-tifel ta' Sinjura Dora u s-Sur Tommy. Imma jien bqajt noqgħod fl-istess dar Tommy kultant nittawwal lis-Sinjuri ta' Biswiti illi issa bdew jikbru ukoll. Jum minnhom meta mort sa' hemm fil-għaxija, nara tfajla biondija ħelwa twila li ġiet mill-Ingilterra biex tqatta btala magħhom. Indunajt mill-ewwel il-ferħ illi kellu fuq u s-Sur Arturo. Qal illi kienet ħabiba tiegħu li ltaqa' magħha Londra. Introduċċina. Qal illi jisimha Emily. Ngħiduha kifini. Ma tantx niżżiet li. Kella ċerta ħarsa ta' arroganza li ma tistennijiex li tara f'xi ħadd li ġie l-ewwel darba Malta, ġo dar ta' ħbieb. Iż-żjajer ta' Emily bdew isiru aktar spissi. Undunajt illi meta tkun Malta hi u s-Sur Arturo kienu dejjem flimkien. Qed forsi ser jiżewwiġha. Fl-istess ħin din deret stramba, għax hu kellu qrib is-sittin, u hi forsi kellha dawk l-20 sena. Jum fost l-oħrajn, is-Sinjura Dora meta tħessrem, battak f'qalba. U s-Sur Tommy ma riedx jaf aktar bin-negozju. Qatagħ ħal imur jinġabar ma' ibnu illi kien jgħix il-Kanada. Hekk is-Sur Arturo u Emily, meta kienet tkun Malta, baqgħu jgħixu weħedhom f'dik id-dar. Qatt ma semmew żwieġ. Dari l-affarijiet ma kinux bħallum. U l-sin in-nies kien itaqtaq ġmielu fuq din is-sitwazzjoni. Xejn ma kelli x'jiġbidni lejn dik id-dar, imma mhux darba u tnejn meta hu jkun waħdu u ma jiflaħx, issa li kellu madwar is-70 sena. Kont immur saħdejħ u nnewillu xi mediċini jew inċempillu għat-tabib. Imma meta kien ikun hawn Emily ma kontx nersaq l-hemm. Kien f'nofs ix-xitwa meta nxteħet. Il-ħaq ġiblu t-tabib u saċerdot u talabna qabel miet biex inċempel malajr lil Emily. Tani n-numru u kelli nistaqsi għal Mrs. Emily Jenkins. Allura kienet miż-żewġa wkoll. Ġiet għall-funeral u wara terqet lura l-Ingilterra. Ktibt lis-Sur Tommy dwar kull ma kien ġara għax kont spiċċajt biċċavetta tad-dar f'idejja. Wara ftit ġie Mark, it-tifel tas-Sur Tommy illi baqa' Malta sa ma nfetaħ it-testament u rranġa l-kwistjonijiet kollha finanzjarji. Sem is-Sur Arturo mar kollu għal Emily. Bqajt bħal imiftuħ u dan kompla saħħa is-suspetti tiegħi dwaru u dwar Emily. Id-dar baqgħet tas-Sur Tommy u qal li beħsiebu jerġa' lura Malta għax il-klima tal-Kanada ma tantx kienet qed taqbel miegħu. Baqa' jiktib l-ispiss talabni insiblu xi serfa twajba li mhix żejra u li se ta' tiddur bih. Jien min-naħa tiegħi wettu li diment li nkun f'sikti dejjem stajt nagħtih daqqatajn. Jumejn qabel ma kellu jasal ħadd il-Marija, is-serva tagħna, u bdejna innatfu dik id-dar. Kontili ma nidħol mill-funeral. Kull fejn tħares ritratti ta' Emily. Baqa' xi wkoll bdejt ngħid f'qalbi. Min jaf x'ser jgħid la jiġi s-Sur Tommy? Tgħid inneħħihom jien. Imma jien xi dritt kelli l-immiss imqar labra minn hemm ġew. Intant tajta li dik ma kinitx affari tiegħi. Nadafna d-dar u mort għalih l-ajruport. Tista' tgħid li ma kien inbidel xejn f'dawk is-snin illi kien ilu nieqes? Bli maħlewwa beda jmisku l-biċċamara tad-dar u jħares b'wiċċu jixel qisu tifel ċkejken lejn il-purtieri u l-inkwatri illi kien ilu tant ma jara. Bħal Malta ma nimkien, qal b'emozzjoni qawwija. Kont sejra l-kollox. Infatti wasalt biex niftaħ l-antiporta x'ħin ħasadni għall-arrieda bil-mistoqsija. Ila xejn ma tiġi hawn, Emily? Aktar xilli wiċċi xejn ma wera pjaċir għal dik il-mistoqsija dwar suġġett li minn għalija ser ikun imbarazzanti għalih. Ila issa, minn mindu ġi Mark ibnek u ranġaw fuq il-flus u l-wirt. Turu kien jirrispetta ħafna l-Emily, beda u. Dak nafu. Kien jirrispetta u kien iħobba wkoll, is-sugrajt ngħid jien. Iva, ta' bil-ħak kien iħobba? Waqaf, silenzju. Ma konċ naf jekk kienx suppost li ikompli u jew kelli nimla il-vojt jien. Allura tajta l-inkompli jien. Kienu jidru li jinħabbu, dnub jħasra ma laħqux komplejt jien nilaba tal-bela, jista' jkun ukoll biftit ton ta' sarkazmu. Tommy qisu injora kull ma kont qed ngħid jien. Kellu rasu baxxuta qisu qed jistudja idejh b'subajħ twal u sbieħ illi kienu imdaħlin f'xulxin. Iva, kien iħobba. Kien ilu ħafna jafa minn mindu twildet. U ta' isima. Wi, kella kun jomu. Li kieku faqqat sajjetta dak il-ħin ma kienx taħsadni daqs kemm ħasadni bi kliemu. Ħassejt Lara ixoq għalija. Is-sur Tommy, bil-pulit u bl-edukazzjoni kollha kien qed jipprova jfhemni li is-sur Arturo, alla jaħfirlu, meta kien l-Amerika kellu xi avventura ma' xi ħadd. Kemm kont mort imqarqa bi ħsiebi? Qedtlu minn taħt l-isjen. Kellu raġun iħobba mela, li ma' missier ma jħobx il-bintu. Għandek żball, qalli hu bleħen ftitoli. Issa kien refa rasu, ħalli dejħ u idu il-leminija daħlet ġolġlek biex joħroġ portafoll. Fetħu, kollox bil-mod u bil-paċenzja. Ħareġ ritratt ta' tfajla, taħ f'idejja. Le, ma kienx ta' Emily, għalkemm kienet tixbaħa? Ara, dik omma, għalli ħares f'għajnejja. Le, mhux kif qed taħseb int. Hija Arturo kien innoċenti. Kien raġel twajjeb. Baqa sa ma miet iħobb il-loħtu dora u jirrispetta lili. Kemm nies ħasbu ħażin fih. Imma u, ta' raġel li kien, baqa jostor il-ħtija ta' ħadd ieħor. Missier Emily huwa jien. U dak il-qari, maħut mill-ktieb Belluso bit-Tzilla Ġabra ta' Stejjer ta' Lina Brogdorf, u wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa f'din is-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn nawguralkom saħħa u sliem.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.